В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Депутати трьох опозиційних фракцій сьогодні вирішили висловити недовіру спікеру Володимиру Рибаку.
На цей момент рішення приймаються в Верховній Раді вузьким колом осіб, кулуарно.
Три колишні посли США про українсько-американські відносини. Сльозогінний газ і кийки Human Rights Watch про права людини в Україні у 2012-му.
Перше, на що звертає увагу Human Rights Watch, це насильство, включно з побиттям і погрозами, проти опозиційних кандидатів у депутати та їхніх соратників напередодні жовтневих виборів до Верховної Ради.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини з ними в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив сьогодні, що співпраця Північно-Атлантичного Союзу з Україною буде продовжена, незважаючи на проблеми. Виступаючи на прес-конференції у Брюсселі з нагоди представлення щорічного звіту про діяльність Північно-Атлантичного Союзу, керівник НАТО заявив: ми плануємо провести зустріч комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони у лютому. Це приклад того, що попри певні політичні проблеми, ми продовжуємо політичний діалог на високому рівні з Україною, сказав керівник НАТО. Український уряд відкритий до підняття цін на газ для деяких категорій споживачів, заявив у коментарі американській газеті The Wall Street Journal міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Таким чином може бути усунута одна з головних перешкод на шляху до підписання угоди з Міжнародним валютним фондом. Крім того, Кожара заявив, що Україна не платитиме штраф у 7 мільярдів доларів, якого вимагає від «Нафтогазу України» російський «Газпром». Тим часом «Нафтогаз» повідомив сьогодні, що ще вчора, розглянувши звернення російського «Газпрому», надіслав російській компанії відповідь, що вирішуватиме питання, пов'язані з виконанням контракту, відповідно до його умов. Але чи означає це згоду чи не згоду з вимогою «Газпрому» виплатити 7 мільярдів доларів, «Нафтогаз» так і не уточнив. Тим часом на Івано-Франківщині у Тлумачі сьогодні почалися науково-практичні семінари щодо видобування природного газу зі сланцевих порід. Як повідомив голова Тлумацької райдержадміністрації Василь Сенів, у семінарі беруть участь представники фірми «Шеврон», науковці Національного технічного університету нафти і газу, представники районної влади і сільських громад Тлумаччини. Перший заступник голови обласної держадміністрації Василь Плав'юк сказав:
до нас поступили пропозиції від компанії про громадські слухання на території чотирьох районів. Це Тлумач, це Галич, це Городенка, це Рогатинщина.
Апеляційний суд Києва продовжить розгляд скарги на вирок Дмитрові Сергієві Павличенкам, засудженим за вбивство судді Сергія Зубкова 6 лютого, оголосив сьогодні таке рішення суддя апеляційного суду Олександр Дзюба. Сьогодні суд завершив допит Дмитра Павличенка і почав допит Сергія Павличенка. Правозахисники місії ООН закликають Ізраїль припинити будівництво в єврейських поселеннях на окупованих палестинських територіях і почати вивозити звідти всіх поселенців. У звіті експерти ООН звинуватили Ізраїль у серйозному порушенні гуманітарних законів. Ізраїль уже раніше відмовився співпрацювати з цією місією, заявляючи, що її звіт є заангажованим і зашкодить зусиллям встановити мир. А в Узбекистані вартість національної грошової одиниці сома різко впала сьогодні на чорному ринку після вчорашнього оголошення Центрального банку, що продаж готівкової іноземної валюти в Узбекистані буде заборонений. Це новини Радіо Свобода.
З цими новинами нас ознайомив Сергій Драчук, а більше інформації читайте на сайті Радіо Свобода.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні депутати трьох опозиційних фракцій вирішили висловити недовіру спікеру парламенту Володимиру Рибаку. Про це йдеться в заяві, яку депутати-опозиціонери ухвалили на нинішніх зборах у парламенті. Спікера звинуватили в тому, що він представляє інтереси президента та партії регіонів, а не всіх фракцій парламенту, як вважають представники опозиції. Вони зібралися в сесійній залі попри відмову голови Верховної Ради скликати позачергову сесію. Там побував наш кореспондент Дмитро Шурхало сьогодні, і від нього ми дізнаємося подробиці.
Крім ідеї про відставку спікера, опозиція також вирішила висловити недовіру генпрокурору Віктору Пшонці та керівникам правоохоронних органів, причетним до політичних репресій. Також опозиція вимагає негайно звільнити політичних в'язнів Юлію Тимошенко та Юрія Луценка та створити спеціальну комісію для розслідування факту тиску на опозиційних депутатів та перешкоджання їхній діяльності. Віце-спікер Руслан Кошулинський, який головував на засіданні, заявив, що в залі зібралося 158 народних обранців. Таким чином, опозиція наполягає, що в неї були підстави для скликання позачергової сесії. Голоси 150 народних обранців. Вранці багато депутатів-опозиціонерів отримали СМС, нібито з номерів своїх соратників, в яких йшлося про те, що засідання скасоване. З огляду на це лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок закликав розслідувати факт втручання в депутатську діяльність.
Це є дуже поганий прецедент. Вони почали вже залазити не тільки в наші кишені з вами, громади, але вони почали залазити вже в приватне і особисте життя.
Позафракційний Олесь Доній, який закликав опозиціонерів до створення опозиційного міжфракційного об'єднання, вважає депутатські збори результативними.
Результати – це не заява, адже депутати опозиції не можуть прийняти в Верховній Раді якийсь закон. Дуже важливо, які поштовх. Сьогодні були донесені інформація про нечесність з боку партії регіонів і донесені ініціативи по реструктуризації опозиції. Бо на цей момент рішення приймаються в Верховній Раді вузьким колом осіб, кулуарно. І часто складається враження, що ці домовленості дуже дивні, як гра в піддавки з нинішньою владою.
Експерти по-різному оцінюють результативність опозиційних депутатських зборів. На думку політолога Юрія Якименка, опозиція сьогодні здобула моральну перемогу, довівши, що мала підстави вимагати скликання позачергової сесії.
Звичайно, з точки зору досягнення 100% результату, це не можна вважати тим, що відповідає проголошеному намір. Тому що сесія, якщо б вона відбулася, вона мала би приймати вже певні рішення, і це був би інший статус. Це вихід ситуації в тих умовах, які склалися.
Натомість політтехнолог Олексій Голубуцький вважає, що опозиція грає за правилами влади.
Чітко опозиція показала, що це в першу чергу стосується Батьківщини, що вони грають повністю в гру партії регіонів. Якщо ти приймаєш участь в парламентській кампанії, яка нав'язана владою, яка посадила того політичного лідера, це вже є зрада.
На чергову сесію Верховної Ради депутати мають зібратися в парламенті 5 лютого у вівторок. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А до того часу ми запитали перехожих Києва, чи на вашу думку, пан Рибак є спікером всього парламенту, чи тільки провладної його частини, як вважає опозиція? Ось що ми почули у відповідь.
Рибак виглядає спікером партії регіонів, а не цілого парламенту. Якщо опозиція зібрала підписи з пропозицією зібрати позачергове засідання, він мав просто виконувати свої обов'язки, відкрити сесію. Він це зігнорував, що це дуже дорого приходити. Це засвідчує те, що він абсолютно виконує замовлення тої сили, до якої він належить.
Більшість. Тому що його брала більшість, хто обрав, тому і служить. Є депутати, які могли би очолити Верховну Раду.
Всього парламенту. Тому що є різні погляди, і він повинен прислухатися все-таки до всього парламенту.
Мабуть, більшості це точно. Як людина, так він, видно, і непогана людина з вигляду. А так, представник партії регіонів, да й все.
Чиї інтереси він захищає, це зразу видно. З першого погляду, з перших засідань. Він цього, мабуть, і не приховує. Ну, він людина, відомо, ким поставлена, тому він виконує вказівки ті, які йому дають. А на самостійні дії він взагалі, по-моєму, не здібний.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Три колишні посли Сполучених Штатів в Україні зібралися в центрі Вілсона у Вашингтоні, щоб оцінити виклики, які стоять перед Україною та американською політикою щодо Києва. Серед рекомендацій – підтримувати в Україні молодих лідерів і громадянське суспільство, уникати прямих зустрічей на вищому рівні з президентом Віктором Януковичем, а зміни обов'язково будуть, як сказав один з учасників «Круглого столу», через 10-15 років, а може і раніше. Подробиці, чому він так сказав, знає Дмитро Баркар.
Колишній посол США в Україні Вільям Міллер розпочав зустріч з того, що зачитав спостереження неназваного, як він сказав, друга України, який описує її як корумповану державу, де олігархи панують не лише в економіці, але й у політичному житті.
Ukraine's political economy is not
Україна є не демократією і вільним ринком, а олігархічною державою, як дехто прямо каже, кримінальною плутократією, де керує невелика група людей для вигоди небагатьох.
Зазначив Міллер, який нині є експертом центру Вілсона в американській столиці. Нинішній режим у Києві дбає більше про те, щоб зберегти владу, ніж відносини з Заходом, зауважив Джон Гербст, експосол США у Києві, а нині експерт Інституту національних стратегічних досліджень у Вашингтоні. Гербст звернув увагу на повідомлення, що біля українського лідера Віктора Януковича звужується коло соратників. Якщо це правда, сказав він, то вже непопулярний президент прискорює власне падіння. Гербст вважає, що в Україні існує вагома та енергійна опозиція, і без сумніву будуть зміни у зворотному напрямку через 10-15 років, можливо, раніше. А президента України екс-дипломат прямо називає авторитарним.
So even within his group there are people...
Навіть у середині його групи є люди, які є менш авторитарними, і які, можливо, могли б ризикнути мати як опонента Юлію Тимошенко. Тому рух від виразно авторитарної постаті, на мою думку, є частиною процесу, який сприятиме рухові в демократичному напрямку, не відразу, але з часом.
Президентові Сполучених Штатів не варто віч навіть зустрічатися з президентом Віктором Януковичем. Це думка старшого аналітика Інституту Брукінгса Стівена Пайфера. Він був послом США у Києві у 1998-2000 роках.
Навіть якщо це двохвилинна розмова в коридорі, то адміністрація президента подає це в Україні. Ми мали зустріч із американським президентом. І це вважають мірою легітимності режиму.
За його словами, США мають чітко продемонструвати, що відносини не зміняться, поки не поліпшиться становище з демократією в Україні. А погрози Києва інтегруватися з Росією є фальшивими, вважає аналітик Інституту Брукінгса. Водночас Стівен Пайфер та інші колишні американські посли в Україні переконані, що діалог на робочому рівні з українською владою має обов'язково продовжуватися через спільні інтереси обох країн. Екс-дипломати також погоджуються, що варто підтримувати громадянське суспільство і молодих лідерів в Україні. При цьому, як додав Джон Гербст, варто контактувати і з українськими олігархами, щоб заохочувати їхню співпрацю з Заходом. А Вільям Міллер радив не забувати про українські університети і школи, назвавши українських студентів першокласними. Колишні дипломати визнали і свої прорахунки. Вільям Міллер згадав, як американські експерти радили Києву проводити радикальні економічні реформи, недооцінивши усіх викликів часу. Зокрема, на його думку, це стосується земельної реформи в Україні, яку США просували, не знаючи усіх обставин. Була інтелектуальна зверхність, що ми знаємо відповідь, а ми її не знали, зауважив він. Зі свого боку, Стівен Пайфер порадив ретельно з'ясувати дієвість американської політики за останні 20 років, включно з підтримкою громадянського суспільства. Я чув нарікання, що деякі групи в Україні, можливо, мають кращі зв'язки з посольством США і ЄС, ніж пересічними українцями. І це треба змінити, зауважив він. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Вашингтоні, за дискусію у центрі Вілсона у першому ряду спостерігав посол України в США Олександр Моцик.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха, то добре до часу.
Та політика лідерші без карап.
Відбувся просто внутрішній перерозподіл в самій цій мафії.
Свобода сьогодні.
Why are we pumping 53 million pounds a day?
Мода на портянки вже ушла давним-давно.
Та маліна та каліна.
Я грипа не боюсь, хай вони мене боїть.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Від сльозогінного газу проти шукачів притулку на Волині до коктейлю Молотова проти ромів на Закарпатті. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch привертає увагу до найсерйозніших, на її думку, порушень прав людини в Україні. Доповідь за підсумками минулого року оприлюднили сьогодні, 31 січня. Автори звіту закликають Україну як голову ОБСЄ бути позитивним, а не негативним прикладом для інших держав. Доповідь вивчала Мар'яна Драч.
Перше, на що звертає увагу Human Rights Watch, це насильство, включно з побиттям і погрозами, проти опозиційних кандидатів у депутати та їхніх соратників напередодні жовтневих виборів до Верховної Ради. Крім цього, були повідомлення про адміністративний тиск на бюджетників і студентів, щоб вони голосували за партію регіонів. Зате у виборах не змогли взяти участь провідні опозиційні політики. Human Rights Watch також звертає увагу на те, що ув'язнений екс-прем'єр Юлія Тимошенко заявила про побиття за ґратами і відсутність належної медичної допомоги. Один з авторів звіту, правозахисниця Юлія Горбунова, у коментарі Радіо Свобода до цього додала.
Ми вітаємо те, що в Україні провели розслідування заяви Тимошенко, але є численні повідомлення про знущання над в'язнями, навіть тортури, і це викликає стурбованість.
Правозахисники також звертають увагу на те, що Україна продовжує висилати шукачів притулку, навіть у тих випадках, де представники ООН попереджають, що ці люди можуть наразитися на катування у себе на батьківщині. Одного такого чоловіка у серпні видворили до Росії, іншого у вересні – до Узбекистану. А рік тому 58 сомалійців оголосили голодування у таборі для біженців на Волині, протестуючи проти тяганини з отриманням притулку. Як мовиться у звіті, міліція розігнала протест за допомогою сльозогінного газу і кийків. Крім цього, Human Rights Watch звертає увагу на проблеми сексуальних меншин в Україні. Коли представники ЛГБТ-спільноти влітку протестували через законопроекти проти так званої пропаганди гомосексуалізму, то на них напали неонацисти і націоналісти, а київська міліція, зокрема 9 липня, лише спостерігала за конфліктом. Щоб виправити ситуацію, правозахисниця Юлія Горбунова виділяє нинішню роль України в ОБСЄ.
Як голова ОБСЄ у 2013 році Україна має особливий обов'язок втілювати цінності організації, включно з дотриманням верховенства права і відсутністю дискримінації. Ми також сподіваємося, що інші держави ОБСЄ допоможуть, щоб Україна дотримувалася своїх зобов'язань.
Сказала представниця Human Rights Watch Мар'яна Дреч, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня. Далі ми дізнаємося, наскільки безпечним і захищеним від прослуховування є Skype. Ми почуємо фахівців.
Skype є найбільшим у світі постачальником послуг інтернет-телефонії. Він має, за оцінками, 600 мільйонів користувачів по всьому світу.
Село Городське – про образ туристичного Полісся. Про це в черговій рубриці «Життя глибинки». А далі ви почуєте передачу «Ми разом». Сьогодні йтиметься про нові можливості для даїшників, як вони можуть воювати проти порушників.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі, Одесі.
У Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
До міжнародних подій адміністрація Сполучених Штатів висловила жаль з приводу рішення Росії припинити дію двосторонньої угоди між двома країнами про співпрацю в царині правоохоронної діяльності і контролю за обігом наркотиків. У Вашингтоні також вважають, що підписана в 2002 році угода передбачала насамперед фінансову допомогу з боку США для Росії у згаданих напрямках протидії розповсюдження наркотиків. І ось тепер, як заявляють в Білорусі, у домі більше всіх втратить від цього сама Росія. Чому, знає Василь Зілгалов.
Російський уряд розмістив рішення про припинення дії цієї угоди на своєму веб-сайті, аргументувавши його тим, що угода не відповідає нинішнім реаліям та вичерпала свій потенціал. Після підписання цієї угоди 25 вересня 2002 року Вашингтон виділив Москві мільйони доларів для допомоги у боротьбі з торгівлею наркотиками і іншими злочинами, включно з торгівлею людьми, інтернет-злочинами, відмиванням грошей, корупцією і тероризмом. Представник Держдепартаменту США Вікторія Нуланд припустила, що більше за всіх втратить від припинення дії угоди саме Росія.
Ми висловлюємо жаль з приводу цього рішення, бо згідно з цією угодою ми мали дуже плідну співпрацю з Росією щодо верховенства права, зусиллях проти корупції, боротьбі проти торгівлі людьми, проти наркотрафіку. Це покращувало нашу співпрацю у правовій допомозі. Ми залишаємося вірними ідеї співпраці в цій та інших галузях правоохоронної діяльності з Російською Федерацією, включно із боротьбою з наркотиками.
речник Білого Дому Вікторія Нуланд висловила припущення, що Росія конкретно постраждає від цього рішення.
З нашого погляду, це згубне рішення, бо переважна співпраця, до якої ми спільно докладали зусиль, згідно з угодою, була направлена на навчання росіян вміння протистояти торгівлі людьми, підвищення правового рівня допомоги у цьому, удосконалення правових кримінальних процедур. Це саме та допомога, яку потребували росіяни, і ми допомагали їм реалізувати такі кроки, працювали в цьому напрямку. Але це, очевидно, російське рішення, якщо вони не відчувають потреби в такій допомозі надалі.
Аналітики зауважують, що анулювання Росією цієї угоди є продовженням раніше розпочатого процесу погіршення відносин Кремля з Вашингтоном. Олексій Пушков, котрий очолює Комітет міжнародних відносин у Державній Думі Росії, заявив, що Москва перебуває в процесі, який слід розуміти як висловлювання «Прощай, наша залежність» те зрозуміло від Вашингтона. У вересні 2012 року Росія попросила Американське агентство з міжнародного розвитку залишити російські терени. В грудні минулого року Москва на рівні закону Держдуми заборонила американцям процес усиновлення дітей з Росії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Напевно, багато хто з вас користується скайпом. В країнах, де підслуховування телефонних розмов з боку спецслужб є зброєю у політичній боротьбі, багато людей думає, що дзвінки через електронну мережу скайп є краще захищені, ніж звичайні або мобільні телефони. Але чи це справді так? Дізнавалася Марія Щур.
Звичку не довіряти важливу інформацію телефонній розмові багато нинішніх активістів і дисидентів винесли ще з радянських часів. Але з розвитком технологій стаціонарні та мобільні системи пропонують репресивним урядам безліч способів прослуховування, особливо коли йдеться про державні або компанії, підпорядковані державі. Протягом довгого часу найбезпечнішими вважалися послуги інтернет-телефонії. Проте нині, як говорить Грегуар Пуже, експерт із цифрової безпеки і конфіденційності організації «Репортери без кордонів», що в Парижі, правозахисники дедалі частіше чують, що люди потрапляють у в'язницю через звинувачення, що частково базуються на доказах, зібраних з їхніх телефонних розмов в інтернеті. За словами Пуже, розвиток шпигунських технологій не стоїть на місці.
За кілька сотень доларів ви можете купити такі програми і встановити їх на комп'ютери тих, хто використовує скайп. Ви відправите його з допомогою електронної пошти, якщо одержувач клікне, що він приймає долучений документ, то шкідлива програма встановлюється на комп'ютер. Потім вона може записувати скайп-розмови, копіювати скайп-чат і всі контакти на скайп.
Skype є найбільшим у світі постачальником послуг інтернет-телефонії. Він має, за оцінками, 600 мільйонів користувачів по всьому світу. Щоб звернути увагу інтернет-компанії на те, на який ризик наражаються їхні користувачі, репортери без кордонів і кілька інших правозахисних груп звернулися з відкритим листом до керівництва Skype. Власник Skype, компанія Microsoft, відповіла журналістам, що листа читає, але публічно ще на нього не відреагувала. Сем Сміт, технолог лондонської компанії Privacy International, говорить, що ще 2005 року Skype рекламував свої послуги як безпечні від прослуховування. Але з того часу, як Microsoft купила компанію у 2011-му, вони вже не роблять таких публічних заяв. У той час, як користувачі чекають додаткової інформації від Skype, деякі експерти із конфіденційності рекомендують активістам користуватися в інтернеті шифрувальними програмами. Вони також рекомендують звертати особливу увагу на політику постачальників послуг щодо зберігання інформації. Бо, як говорить Сем Сміт, якщо провайдери надають доступ до збереженої інформації, то навіть зашифровані дані можна легко знайти. Марія Щур, Радіо Свобода.
Дискусії про так звані цивільні партнерства розсварили польську урядову коаліцію. Вперше в польській партії влади настільки виразно намітилася лінія поділу на ліберальний та консервативний табори. Подробиці знає Юрій Савицький.
27-річний варшавянин Кшиштоф каже, що рішення парламенту його приголомшило. Він вважає, що політики, які відкинули законопроект про цивільні партнерства, керувалися не логікою і не турботою про громадян, а своїми стереотипними уявленнями. У мене нема жодних сумнівів у тому, що такий закон потрібен. Право повинно розвиватися разом із дійсністю, яка змінюється. Те, що такі неформальні пари існують, це факт. Причому вони існують не тільки в гомосексуальних середовищах, але передусім у гетеросексуалів. Добре було б, щоб існував якийсь цивільний договір, який надавав би таким парам певні права, але також і обов'язки. Незадоволені перебігом голосування у Сеймі й колеги Кшиштофа, які організували своєрідну акцію протесту. 46 депутатів із польської партії влади «Громадянська платформа» отримали понад 400 тисяч емейлів від обурених перебігом голосування громадян країни. Акцію протесту організувала редакція ліберального часопису «Ліберти». Таким чином, польські ліберали вирішили, так би мовити, подякувати депутатам, які порушили партійну дисципліну і голосували всупереч лінії своєї партії. Депутатів «Громадянської платформи», які дотримуються традиційних цінностей, не зумів переконати навіть лідер цієї партії, прем'єр-міністр Дональд Туск. Перед голосуванням він приїхав до Сейму, щоб нагадати своїм однопартійцям, що сотні тисяч поляків, які живуть на віру, позбавлені елементарних прав. Тому, говорив прем'єр, потрібно ухвалити закон, який надасть цим людям право успадковувати спільно нажите майно, отримувати інформацію про стан здоров'я партнера, а також вирішувати, де в разі смерті поховати свою другу половину. Та умовляння прем'єра не допомогли. Частина депутатів провладної фракції проголосувала так само, як праві опозиційні партії та коаліційна селянська партія. Ідейний лідер непокірних депутатів, польський міністр юстиції Ярослав Говін, заявив у Сеймі, що законопроекти про цивільні партнерства не відповідають польській конституції. Він нагадав депутатам про запис в основному законі країни, де сказано, що сім'я – це союз чоловіка і жінки. Тим часом, наголошує Говін, в усіх трьох поданих на розгляд Сейму законопроектах йшлося про партнерства, які можуть створювати як різностатеві, так і одностатеві пари. На думку Говіна, впровадження у Польщі цивільних партнерств – це крок до узаконення гомосексуальних шлюбів. Журналісти твердять, що Дональд Туск програв у Сеймі світоглядну битву і був публічно принижений, адже його не підтримала частина однопартійців. На думку Рафала Групінського, голови парламентської фракції «Громадянська платформа», його партія може заплатити високу ціну за провалене голосування. Мовляв, молоді виборці, багато з яких живе в неформальних парах, більше не обиратимуть до парламенту політиків «Громадянської платформи». Тим часом ліберальна частина польського парламенту не збирається складати зброю. Автор законопроекту про цивільні партнерства Артур Дунін заявив, що знову подасть на розгляд парламенту свій проект. Натомість громадські активісти, які наполягають на ухваленні цього закону, заявляють, що вони збиратимуть підписи громадян під вимогою провести загальнонаціональний референдум про впровадження у Польщі цивільного партнерства. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена рамкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
Починайте день з ранкової свободи, інформаційний день, а ми закінчимо передачу «Свобода» сьогодні рубрикою.
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Сьогодні наша розповідь про село Городське на Житомирщині. З вами Євген Солонина, вітаю. Це село на півночі Житомирської області, оточене віковими борами, пагорбами та гранітними скелями. Взимку 500 його мешканців практично відрізані від цивілізації. Історія та незвичайна природа околиць села Городське приваблює до нього тисячі туристів, для яких учні та викладачі місцевої школи проводять екскурсії. В школі вони впорядкували невеличкий музей старожитностей. Кореспондент Радіо Свобода потрапив на одну з таких екскурсій.
Наше село завжди викликало зацікавленість дослідників, істориків, археологів. У 1947 році до них приєдналися жителі нашого села. Досліджували житла періоду неоліту, знаряддя праці та кераміку. На південь Червоної гори через глибокий яр – Мала гора. Обидва ці городища обриваються крутими схилами.
Розповідає Аліна, учениця 11 класу Городської загальноосвітньої школи. Чимало експонатів вона знайшла, беручи участь в археологічних розвідках в околицях села Городське, і нині готує наукову роботу з археології рідного краю. Серед інших досягнень школярів села Городське – перемоги в обласних наукових конкурсах на історико-культурну тему, а також призові місця з біології, фізики, географії та екології. Між тим, місцева школа – одна з найменших 11-річок в області, по 5-8 осіб у класі. На деякі заняття, такі як фізкультура чи музика, ходять одразу декілька класів.
Отак вміють робити і дружити діти в селі Городське на Житомирщині. Більше про це село, про глибинку. Читайте, дивіться на сайті Радіо Свобода. Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.